Weet jy, lees een mens dier hierdie Spreuke boek, net so bykie vir inleiding om ons net so vars te maak, dan kom een mens achter dat die onderwijzing wat die pa hier vir sy seun gee is absoluut intens, maar ook levensveranderend. As ek het gaan vat en ek gaan het toepas, gaan my leven verander, maar weet jy wat, hy is op die man af. Hy praat met sy seun en hy kyk hom in die oë en hy sê vir hom, seun, luister, die wat onder die wynsuipers is. En hy vraat, tjoe, hierdie pa speel nie met sy seun nie. Hy stap met hom in reguit pad. En ons weet dat in 'n groot gedeelte van die boek vind ons hoe sy vader die seun onderrig met kosbare wyshede. Ek het hier vir u die skatte uitgelig, goeie maniere. Die respektering van die wees en die weduwee. Hy praat in die hoofstuk ook van die roede, wat ons nie mag terughou nie. Hy praat van die vrees van die Here, kosbaar, so kosbaar. En dan vind ons hierdie uitdaging, die kernvers, vers 26, my seun, gee my jou hart en laat jou oë 'n welgevalle hê in my wee. Die woordjie welgevalle sê, laat jou woord, dan, of jou oë, dit beteken jou hele gemoed, jou hele ingewande, laat dit my woord lief kry, dat jy kan wandel volgens die insettinge van die Here. Want weet jy, jou hart, saam met die oë bepaal die sukses en die diepte en die rigting van jou wandel met God. Ek gaan het weer sê, jou hart, en nou wys ek hier, maar eintlik is jou hart hier in die binnenkant, die diepste van die mens, jou hart saam met die oë bepaal die sukses en die diepte en die rigting van jou wandel met God. En ek kry die idee van 'n uitnodiging wat sy pa hier na die seun se kant toe bring, want waar jou hart is, gaan bepaal hoe jy die volgende twee sake hanteer, wat papa nou moet om hanteer. En wat is daar die twee sake? Die ontugtige vrou en die gebruik van wyn en gemengde drank. En as jou hart nie uitgesorteer is, rondom hierdie twee dinge nie, en jou oë volgens daar die woord van God gaan wandel nie, gaan daar ellende op jou pad kom. En is nie die pa wat sy seun onderrig en ons kan sê, wat het hierdie pa, wat weet hierdie pa? Soos u en ek vanmôre hier sit, ons kan hier voorbegin en deurgaan, kan ons vir mekaar verhaal op verhaal op verhaal, en is nie verhaaltjies nie, ware gebeure noem, wat afgespeel het as gevolg van manne en vroue wat hierdie pad gestap het, omdat hulle oë en hulle harte nie vas was in die woord van God nie. Kwessies, wat die woord van God hier noem, wat geweldige implikasies en krisisse is, selfs in die dag waarin ek lewe, en ek wil sê, meer in die tyd waarin u en ek lewe, meer. Nie net onder die man op straat nie, maar ook, helaas, hulle wat die naam van die Heer Jesus as verlosser en saligmaker bely, is vast by hierdie twee God. Ernstig. Ek trek 'n dokument af van die rekenaar, nou die dag, een van die grootste issues vandag in die kerk, wat hulle sê, predikante, julle mag nie stil bly hier oor nie, julle moet die woord van God gee, julle moet op elke gebied praat hier oor. Die grootste kwessie wat nou in die gesig van die kerk is so, is pornografie. Hulle roep die predikante om hulle uit te spreek teen hierdie goed. Nou, ons gaan nog 'n boodskap bring eendag daaroor. En as ons by vers 26 kom, as jou hart aan die Here oorgegee is, en jy doen hom met 'n volkome hart, sal die weg van die ontugtige vrou en sal die saak van wyn en sterk drank vir jou hoegenaamd nie 'n probleem wees nie. Hoor jy wat ek sê? As jou hart met die Here is en oorgegee is, en jy dien hom met 'n volkome hart, sal dit nie vir jou 'n probleem wees nie. Want ek praat nou van met die krag wat God gee. Moenie dink ek gaan staan in my eie en ek sal hulle wys. Nee. Hy wat meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. Maar deur die krag wat God gee, sal dit vir my nie 'n probleem wees nie, want jy sal 'n welgevalle hê in die wee van die Here. En weet u wat? Die strikke van die ontugtige en die strikke op die pad van die wyn en die sterk drank het duisende gevang. Duisende. Weet u, letterlik word daar ure en baie geld spandeer om kinders van God wat gebyt is deur die gif van die slang en die gif van die basilisk deur dit verlam is om kinders van God verlos te kry, vry te kry uit die bande van alkoholisme en hoerery. Die sigbaarde van die skrif wat ons hier lees bedoel die sigbaarde net soos ons van vers 29 af lees, dit wat ek hier sien. En dan bring ek die praktyk wat daar buite vir my wys, wat gebeur met hulle. En ek dink dit by ons so bekend, hier in die Parel, en ek dink daar in die Kaapse wijk ook, in Wellington, as jy die koerant oopmaak, dan sien jy hulle het hulle te pletter gery. Want wat is betrokke? Wyn en sterk drank. As ek al hierdie dinge by mekaar bring, is daar genoeg, oorgenoeg, grond, vir jou en vir my, om ons weg te keer van die gebruik van wyn en sterk drank. En ek hoef niks meer te sê, niks. Want die woord sê op sig waarde hier alles. Maar nou moet ek begin praat daaroor. Want weet u wat? Die vyand het dit reg gekry in lewens. Baie mense se lewens om met slim redenasie en ek gaan hulle nou allemaal noem, al die redenaties, ek hoop is allemaal, en akkuraat berekende argumente, mense te vang, en hulle die woord van God begin bevraagteken, wat uitspraak gee rondom wyn en sterk drank. En hierdie redenaties klink as volg, en jy moet vir my, jy kan dalk sê, ja, ek het dit al gehoor, ek wens ons kan hand opsteek met allemaal, as ek hulle noem, want iets moet dit te doen gekry, die heel eerste redenasie wat mense na jou toe kom, en nou wil ek dit bysê, hierdie redenasie, as mense omgebruik, is een bewys dat hulle die woord van God nie ken nie, dat hulle geen grondige agtergrond het rondom die woord van God nie, dalk nie is die hoofstuk nog gaan lees nie, maar ook ergens gehoor, en dit is, wel, Jesus het self op die bruilof wyn gemaak, en hy en sy disciples en die gaste het gedrink. Het julle dit al gehoor? Jesus het dan self wyn gemaak, en waar staan dit? Kom ons toets, gaan ons gehoor vanmorgen? Johannes hoofstuk 2, en weet jy, as hulle Johannes 2 net verder lees, dan sien ons daar dat die woord sê, en hy het sy heerlikheid openbaar op daar die bruilof. Deur die gebruik van bedwelmende alkoholiese wyn, kan God sy heerlikheid openbaar? Hou nie vir my sin nie, kom nie by mekaar uit nie. So, dis 'n holruggeryde verskoning. As hulle gryp na Johannes 2, Jesus het self wyn op die bruilof gemaak. Jesus het self gedrink, sê mense. Want hulle het hom 'n vraat en 'n wynsuiper genoem, sê die woord. Sê dit vir ons regtig dat die Here Jesus gedrink het? Die Bybel sê net, en weet jy, dis nou hier waar manne dan baie puntinerig kan raak rondom die woord. Ek weet hulle wil altyd so redeneer rondom die woord. Die Bybel sê, moet net nie dronk word van wyn nie. Ek is nam nog nie dronk nie. En hulle gebruik wyn. Ook sê die Bybel, en ja, julle gaan hom, kan hom opsoek, dit is in staan in Titus, die tekstvers, Titus 2, wees net nie aan baie wyn verslaaf nie. So wat gaan die nasie wees? Ek is nie verslaaf nie. So ek drink net tot voor ek verslaaf word, en dan is dit nou maar reg so. Paulus sê vir Timoteus, wacht, dominee is nou baie slim, maar Paulus skrywe vir Timoteus, en hy sê vir Timoteus, jy is siek aan jou maag, Wat sê raad gee jy vir Timoteus? Gebruik 'n bietjie? Ja, wyn. Ja, daar's hy. Ons het hom. Paulus sê dan vir Timoteus. Hy mag wyn gebruik. So. En dan wil ek net gehoor, wat is jou siekte? As jy hierdie vers dan gebruik, drink 'n bietjie wyn ter wille van jou maag. Wat is jou siekte? Hoekom gebruik jy wyn? Wat fout met jou maag? Want dis konsekwent, is dit nie? Ek kan mos nie dan net 'n ding gryp en sê, luister, ek gaan hom nou maar gebruik, want die Bybel sê, gebruik 'n bietjie wyn vir jou maag nie. Dis baie onkundig. Wag 'n bietjie, daar's 'n man in die Ou Testament. Noag het dronk geword. En immers was hy tog 'n man van God. Gee dit vir ons grond om te drink? En nou dronk te word? Ergens het ons gelees in die woord. Wyn is gegee om die hart vrolik te maak. Het dit al gelees nie? Sy gee om die hart vrolik te maak. En daar is die woordjie wyn gebruik. So, dominee, wat? Het jy al wyn gedrink? Ek sê nee. Sê, dan weet jy nog nie wat is vrolikheid van hart. Ek sê, is jy? So, dis een wille een wat jy nou vir my sê. En so, plons. Ek ken die woord plons nie. Ons mense in die van, en nou wil ek 'n woord gebruik van 'n boek wat David Wilkerson geskryf het. So plons ons mense in die poel van sipping saints. Die kerk het 'n plek geword van sipping saints. En skielik begin dinge 'n ander kleur kry. En voordat ons nog in diepte studie gaan doen rondom wat sê die woord van wyn en sterk drank, wil ek net hierdie opsigwaarde wat ons hier lees, gou met u behandel. En weet jy wat is so tragies vir my vandag? En dalk kom dit, ek moet nou, gaan my dalk vooruitloop. As ons hier oor praat, praat ons nie net met die man op die straat nie. En sy gaan al die ou wat daar op die straat, hoek van die straat sit en wyn drink. Nee, ons moet begin beweeg na kerke. Want dit het die inding geword om by die kerk wyn te verkoop en fondsinsamelings te hou deur wynprodukte en wyn van disies en as ek dit doen aan hierdie kant kan ek my mense hierdie kant slaan omdat hulle wyn drink en dronk word. Kan ek dit doen? Kan nie. Dan moet ons wend na die skole. Wel, ons het nou baie dorpe deurbeweeg, daar was haas nie een skool wat nie een funksie aanbied sonder een biertuin. En sonder een wyn iets daarmee betrokke. Het is die tyd waarin ons lewe. Want, weet jy hoekom? Wat is fout daarmee? En wat is die heel eerste redenasie wat hulle gebruik? Wat is fout daarmee? Want, kom ek het om vir u gegee. Jesus het self op die bruilof wyn gemaak en gedrink. Dat sê hulle in ons gaan aan. Sorry vir jou. En jy wat standpunt inneem, word skielik die vark in die verhaal. Jy is die odd one out. Aarde man, hoe dan nou? En weet jy, nou wil ek net gou, maak gou oop en kyk saam met my, daar, as jy sê, kyk nie na die wyn en op die ou end, byt dit soos 'n slang, dan kom ons by vers 33, wat sê, op die end by dit, hy sê, jou oë sal vreemde dinge sien en jou hart verkeerde dinge spreek. Kom ons hanteer hom op sigwaarde. Wanneer jy die Engelse vertaling lees, die King James Version, sê, thine eye shall behold strange women. Nou raak ek het man met 'n dubbelvisie. Hoekom is dit so? Wat veroorsaak dit? Praat die woord nie die waarheid hier nie. Die woord praat die waarheid en jou hart gaan verkeerde dinge ding. Hy noem dit omdat hy wil hê sy seun moet weet dat, kom ons noem dit, die slang, die gif van die slang bring onreinheid en lus na vore. Hy maak dit los hier binne. Ek lees hierdie aanhaling. Wine is oil on the fire of lust. Wyn is die olie op die vuur van welis. Nou ja, julle dink ek is dalk hard of hoe ek al luister. want dit is een van die fakulteite van jou gemoed wat heel eerste verdoof word deur enige alkohol. Is die fakulteit van jou sin vir moraliteit en reinheid. Is die eerste fakulteit wat verdoof word. En luister baie mooi, jy gaan sê, nee, ek drink nie soveel, dat ek my moraliteit en my reinheid verloor nie, daai heel eerste glasie, alkohol, het klaar sy verdoowingswerk gedoen, om jou te begin verdoof. Dis die taak en die doel van alkohol, hy verdoof. En dis die heel eerste fakulteit, jou oë, jy kan nie meer jou oë vertrou nie. En jy kan nie meer jou hart vertrou nie, want jou hart gaan verkeerde dinge spreek. En luister maar so bietjie nou. Gaan maak 'n toets en luister na iemand wat so bietjie begin alkohol gebruik het. Hy begin loslippig raak. En hy begin praat en waar hy is met jou so mooi ordentlik gepraat het, begin hy nou met jou praat, sommer dit so lekker. Skus dat ek, maar dis wat gebeur. Hulle laak al hoe meer luidruchtig, want daar is een sin in wat verdoof is, en hy verloor die sin van moraliteit en reinheid. Jou tong raak los in vers 33, want die hart spreek verkeerde dinge, en in teenstelling met reinheid en logika en ordentlikheid en betaamlikheid, is dit verkeerde dinge wat na vore kom. Ek het dit al gehoor wat na vore kom uit 'n dronk man se mond. Nou nog nie dronk nie, maar hy het nou al mooi wyn gedrink. Dis nie meer logika. Dis nie meer betaam nie. Betaamlikheid nie. Want, ja, die geselskap. Want ons vertaal hierdie verkeerde met die woord, nie ons nie, die Bybel sê, dit beteken pervers. Want die hart spreek verkeerde, hy praat nou pervers, en die verkeerde word reg. Dit wat jy as verkeerd altyd sien, is skielik nou, want jou fakulteit is bedwelling. Daai verkeerde word nou reg. En skielik doen hy snaakse dinge, wat hy andersins nie sou doen. Dit verhard die hart, vers 36, sê ons, hy het my geslaan, en wanneer ek wakker word, sal ek het op niet weer soek. Kom by vers 34, 35, dit bring jou by 'n punt van sinneloosheid, en 'n punt van, ek noem dit, sotlikheid. Dit is miskien 'n harde woord. Dit bring jou by 'n punt van sinneloosheid en sotlikheid, want jy weet nie meer wat jy sê nie, en jy weet nie meer wat jy doen nie. Iemand het op 'n stadium met wie ek in gesprek was, wat onder die invloed van alkohol was, sê ek, kijk wat gaan hier aan, het jy dit gedoen? Nee, is nie ek nie. Is iemand anders wat hier was. Net so. Is iemand anders wat dit doen. Nie ek nie. Dit maak daai mooi lammetjie een leeuw. En dan word daai leeuw een lafaard. En dan word daai lafaard een vark. Hy was een dominee in ons kerk, dominee Lambert van Sitter, waar jy van julle ken om. Hy sê, jy is een leeuw, of is een lam, en dan een leeuw, en dan een vark. Hy het hom so uitgedruk. Het is so. Is nie ek nie. Ja nou. Want jy weet in morgen, dan weet jy nie. En as jou karre duik in, en dis weg, en jou beersie is weg, en jou selfoon is weg, en al hierdie goed het gebeur, wat is dan fout? Weet nie, waar is dit? Weet nie. Want jy was verdoof. Jou sin vir moraliteit en reg en geregtigheid is verdoof en het verhard die hart. As jy wakker word morgen, wat gaan jy sê? Ek gaan dit opnuut soek. was jy vanaand terugdaal. Want weet jy wat? Dit het 'n invloed op jou, want hy trek jou, en hy trek jou, en hy trek jou. Die gif van die slang het sy werk gedoen. Die gif van die slang en die gif van die basilisk. Nou ja, dit begin alles. Dit begin alles. Net by een. Die eerste een. En dan nog een. En dan weer. Wat dan is jy vast. Dan is het meer en meer en meer. En jy is vastgevang. Kom ons kyk bykie, is die reg van dat ons met die studie begin. Dis net op sig waarde. Ek wil jy gauw net so, daar is tyd nog. Laat ons begin met ons studie oor wijn en sterkdrank. En ek weet, as jy nou vir my sê, wow, stop jy, dit was al genoeg inligting, kom ons stop jy, dan sal ek stop. Maar ek wil net gauw vir jy wys, dat daar waar die Bybel die woord wijn gebruik, is nie te sê, hy praat van alkoholiese wijn. Dit kan een van die twee beteken. Jy moet lees wat sê die context daar, wat het gebeur. Noach het dronk geword, want dit was alkoholiese wijn. Dit is so. Dit was daar. Maar nie oorals waar die Bybel wijn gebruik, is dit alkoholiese wijn nie. So ek wil dit net gauw vir die uitleg. Kom ons kyk daarna. Nou ja, die basis en die verwoesting, wat ons sien, wat alkohol gebruik in ons wêreld en in ons gemeenskappe doen, ons skole, ons huis, ons kerke, het een nommer 1 vijand geword, wat ons moet beveg. We net nou so net noem, biljoene, ja, biljoene. Miljoene mense gestrand gelaat. Miljoene mense se lewens. Der duisende huise. Der duisende vrouwens. Der duisende kinders. Wees gelaat. Armoede gelaat. Elende gelaat. As gevolg van alkohol gebruik. En ons moet die Here vertrou dat hy vir ons lig sal gee uit sy woord, rondom die hele gebruik daarvan. Nou goed, kom ons kyk. Wanneer ons die woord wijn gebruik, dan is daar 'n redenasie wat mense vir jou gee en sê, ach man, allemaal weet wat wijn is. Wijn is die sap van die druif wat gegis het. Dis wijn. En die woordeboeke verwys allemaal na die alkoholiese sap van die druif of alkoholiese druiwesap. As jy gaan kyk, wat is wijn? Alkoholiese druiwesap. En daar word in hedendaagse woordeboeke geensins voorsiening gemaak dat wijn ook kan beteken nie alkoholiese druiwesap en dat het in die Bybel ook vertaal word as wijn nie. Ek gaan een voorbeeld noem. In my heel eerste gemeente in Paleborra loop ons daar in die Oka rond, is rondom die goeie paasnaalweek en hier staan op die rak sakramentele druiwesap. En nou staan daar op die bottel wine from the land of the Bible. Het jy dit? En hieronder staan 100% pure grape juice. Maar hulle noem dit wine from the land of the Bible. En dit het meegebring dat, ek wil sê, alle plekke in die skrif waar ons nou wijn lees, dat mense dit lees as alkoholiese wijn en dit gryp as 'n redenasie om te begin wijn gebruik. In die Bybel kry jy 2 soorte wijn. Natuurlik, die alkoholiese en die nie alkoholiese. En daar's 2 woorde wat dit vir ons beskryf, ek gaan dit nou vir u gee. Die alkoholiese wijn waarvan die Bybel praat is natuurlik die bedwelmende een, wat God verbied. Hy verbied die gebruik van alkoholiese wijn. En dan is daar die ander wijn, die nie alkoholiese, wat verfrissend op die mens ingewerk het as hy dit gebruik het, en het word aanbeveel in die Bybel, dat jy wijn kan drink en jou hart vrolik kan raak. En nou moet jy onderskei, is dit alkoholies of is dit nie alkoholies? Dadelik het ons met twee woorde te doen. Ja, in die Hebreeus, ken jy die woord? Jaien, het hom al seker gehoor, nie? En in die Grieks, oinos. Twee woorde wat gebruik word, wat albei as wyn vertaal. En dit maak het ongelukkig so moeilik in ons Afrikaanse taal. Wanneer ek kyk na die vroegste woordeboeke, en ek praat nou van boeke in 1759 en 1828 en 1896, wow, dan vertaal hulle wyn as the juice pressed from grapes but not fermented. Het jy dit? Dis wyn. In die vroegste woordeboeke, mos. Die Bybel praat ons van mos ook, die wyn en die mos. Mos is nuwe wyn. Vars van die drui. En wat dikwels dan ook as druiwesap gesien was en ook as wyn vertaal is in die Bybel. So wanneer die parskuip getrap is, en daai sap loop daar uit. Wat het hulle hom genoem? Wyn. Maar is vars uitgetrapte druiwesap wat nog nie een oomblik kans gehad het om te gis en sy alkoholiese werking vry te stel. Dis wyn gewees. En dan wat daai man gedrink het wat sê wat hom totaal omver gegooi het was ook wyn gewees. So Die woord wyn word gebruik in die Bybel vir alkoholies, sowel as nie alkoholiese wyn. Nou ja, ons gaan gauw bykie kyk in die woord. En as jy dit wil neerskryf, is baie interessant, en dan ek sluit by my af, dis net nog een blaai. In die Oud Testament word die woord jaien, ek sal onthou, dis die woord vir wyn wat ons gesê het, 141 keer gebruik. En dis baie interessant. Een man met die naam van Robert Teach Out. Hy het gesê, the use of wine in the Old Testament, sy boek wat in 1979 die lig gesien het, hy sê, 71 keer verwys jaien na nie alkoholiese sap, met ander woorde, suiwer druiwesap. 71 keer, van die 141 keer wat jaien gebruik word. 70 keer verwys dit wel na alkoholiese wyn. So, wat sê ons? Jy kan nie net waar jy wyn lees, dit wil vertaal as alkoholiese. Want hy kan ook nie alkoholiese wees. Jy moet mooi lees en mooi kyk na. Kyk na die geval van Noag. Nou gaan ek dit noem in Genesis 9 vers 20 en 21 is toe hy wyn van die wyn, die jaien gedrink het, het hy dronk geword, want dit het gegis. Lotse dochters, in Genesis 19 vers 32, hulle is uit Sodom uit, en ma Lot, het in 'n soutpilaar verander, Lotse vrou, en hy is nou met sy dochters alleen daar op die berg, en wat doen hulle toe? Hulle maak hulle pa dronk, en sê, ons gaan nie 'n nageslag hê nie. En hulle maak hulle pa dronk met suiwer druiwesap? Nee, met alkoholiese wyn. Het hulle pa dronk gemaak en van die grootste vyande van Israel het daaruit voorgekom die Moabiete en die Ammoniete. Vyande van Israel. Oor 'n goddelose daad van twee dogters nadat hulle pa dronk gemaak het. Dit is alkoholiese. Hulle gee vir hulle vader wyn om te drink en hy het dit nie geweet. En het is ook in hierdie sin, dat die boek Spreuke, wyn, so veroordeel. Kyk een bykie wat sê Spreuke 20 vers 1. Het ons, ja, Spreuke 20 vers 1 sê, wyn is een spotter, en sterk drank een lawaaimaker, en elkeen wat daardoor bedwelmd raak, is nie wys nie. So die pa praat met sy kind hier oor. Praat met hom, sien, daar is alkoholiese wyn, wat vir jou gaan elende bring op jou lewe. Moe nie daardoor bedwelend raak. Nou kom ons, In Jesaja 16 vers 10. En ons lees hierdie woorde. Die druiwe trapper trap geen, hoor nou, wyn in die parskuipe nie. Dat was nie oes nie. Wat noem hy dit, wyn? Die druiwe trapper trap geen wyn nie. Daai goed het nog nie kans gekry om te gis nie. Dis suiwer, suiwer uitgetrapte druiwesap. Dis so goed, jy vat 'n trosie daar by die huis, en jy pars hom hier deur, en jy drink dit. Wat is dit? Dis wyn. Word genoem wyn, nie alkoholiese druiwesap. Ken u, ek gaan nou sommer gou die praktyk uitpraat, ken u glippertjies? Wat dryfies? Nee, hy so in jou mond is. Maar ons ken dit daar bo, ken u Hollanders dit? Hy so dryfie wat jy druk, en hy glip so in jou mond in. En ons het een keer op die kweekskool, ken u een sefter? Is so ding wat jy kookwater in het, dan is die druive mossie bo in, en jy stoom om, en hier by jou ander tuikie is, nie, nie, wat doen jy dat, is nie manpoer nie, maar dan loop die druive sap die bo uit, suiver, suiver druive sap, so heerlik, nie alkoholies, en dan gooi jy nou limonade daarby, dan drink jy die heerlikste druive sap, dis waarvan hy praat, en dit was genoem, wyn, vars, uitgetrapte, uitgedrukte, druive, druivesap was ook wyn genoem. Dieselfde. En ek het vanoggend hierdie teksverse gaan opsoek, en jy kan hom neerskryf en hom gaan lees, Jeremia 40 vers 10. Gebruik hierdie woorde, wacht, ek is nou daar, laat ons hom sommer lees. Jeremia 40 vers 10 sê, en ek self, kyk ek woon in Mispam voor die Galdeers te staan, wat na ons sal kom. Samel jylle dan wyn en somervrugte en olie in, en gooi dit in jylle bakke en woon in jylle stede, wat jylle in besit kan neem. Daar die wyn was nie alkoholiese wyn, dit was saam met die somervrugte, het hulle daar die druive uitgetrap, en hulle dit saam geneem. Nehemia 13 vers 15, Nehemia het die manne wat kom koop en verkoop op die Sabbat, hulle het hulle wyn gebring, dit was vertaal as ook suiwer sap, wat hulle daar kom beskikbaar stel. Wat was verkeerd? Hulle het dit kom doen op die Sabbat. En het hulle weggejaag. Net twee voorbeelde uit die Nuwe Testament. In die Nuwe Testament kry ons die woord oinos. Dieselfde tendens vind ons. In Efesiërs 5 vers 18 sê, moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid. Dis oinos. Nou ja, en het wys dat dit kan dronk maak. Wyn kan dronk maak as hy gegis het. En nou lees ons in Matteus 9 vers 17, waar die woord praat van nuwe wyn. Kom ons lees gou vir u, wat sê daar? Matteus 9. Vers 17, 'n mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie, maar mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en al twee bly behoue. En dit word ook vertaal as oinos, en nuwe wyn word deurgangs gebruik om vars uitgedrukte druiwesap na te verwys. En nou is dit baie interessant, dat Johannes hoofstuk 2, en ek gaan dit net noem, want ons gaan dit later sien in die boodskappe, Johannes 2 lê in hierdie kategorie van oinos. Vars uitgedrukte druiwesap. En die druiwesap wat hulle in die Bybelse tyd gebruik het, is nie, nou gebruik ek, gaan dit nou sleg wees as ek 'n naam noem, is nie die mounies wat ons drink nie. Dit was 'n ander kwaliteit, wat hulle ook verwerk het om medisyne van te maak. Hulle het hom so verwerk om behoue te bly, en om amper in een koekvorm, dik koekvorm, laat behoue bly. En dan het hulle dit gebruik ook as medisyne. En dit was wyn genoem, ons kom daarby. En dan het hulle dit moet water verdun, ongelooflik, om daar die druiwesap te vorm. En Paulus skryf nou vir Timoteus en hy sê, vat nou bykie van daai medisyne. Wat was het genoem? Oinos. Drink 'n bietjie vir jou ma. Hy is vertaal as wyn in ons Bybel. En jy sal gesond word. Dit was ook vir medisinale gebruik. Maar dit is vertaal as wyn. So, as u haar nou alreeds net hierdie dubbele gebruik van die woord vasmaak, gaan daar baie, baie lig opgaan in u haar, rondom die woord wyn, wat gebruik word in die Bybel. Dit kan alkoholies, maar dit kan beslis ook dui op nie alkoholiese druiwe sap. En as jy wil vir my vanmôre vra, kry 'n mens dan vandag nog nie alkoholiese druiwe sap en wyn? Dan sê ek vir jou, ja, jy kry. En ek sou jou kan verwys na 'n kelder hier in Stellenbosch omgewing, wat nie alkoholiese wyn op die tafel sit. Ek het dit al geproef. Dis anders. En ek wil vir jou sê, wanneer hulle praat in die Bybel in Johannes 2, en nadat hulle, hoe gedrink het? Goed gedrink. Hulle het nie in die Bybel sit uit, maar net, kyk, ek geef jou net een glaasie druiwe sap as jy by my kom kuier, want ek kan nie die rest bekostig nie, ek kan nie 5 borrels daar uitpak nie. Want ons sal 5 borrels leeg maak. Dit het hulle gedoen in die Bybelse tyd. Hulle het goed, dit goed gedoen, as hulle dit gedoen het. Hulle het goed druiwe sap gedrink. En seker dan ook die, na die ander kant toe ook. En daai druiwe sap het waarlik die hart vrolik gemaak. Al was het nie afgehoorlik. En ek wil vir jou sê, wanneer jy hier die druiwe sap drink, wat ek nou van gepraat het, jou hart gaan anders doen. Want het is nie dit wat ons gewoond is, wat hulle gebruik het. Maar mag die Heere help, en laat het lig bring op die hart, en in die gemoed, rondom die gebruik van wyn en sterk drank. Ons gaan op die volgende keer aan, met ons studie. Amen.